No 30. aprīļa ir būtiski ierobežoti maksimālie uzcenojumi, ko mobilo pakalpojumu sniedzēji drīkst pieprasīt no saviem klientiem, kamēr viņi ceļo ārzemēs. To paredz jaunie Eiropas Savienības noteikumi. Vislielākais samazinājums skars mobilā interneta lietošanas izmaksas viesabunēšanas laikā. Tomēr arī zvani un izziņas paliks lētāki. Savukārt nākamgad viesabunēšana Eiropas Savienības teritorijā tiks pilnībā atcelta. Politiķi cer, ka cenu samazinājums mudinās cilvēkus aktīvāk izmantot savu telefonu ārzemēs un veicinās vienotā tirgus attīstību.